Чого нам ще не розповідали у школі, так це того, що у нас є свій власний Дикий Захід. Ви всі точно чули про те, як у 19 столітті хоробрі американці брали в руки зброю, сідали на коней і відправлялись у пошуках нових земель, пригод і золота. Це був новий світ, де маленькі поселення перетворювались на величезні міста за лічені роки, де велись постійні війни з індіанськими племенами, бо це, власне, була їхня земля. Де тисячі людей через пустелі, ліси і гори тягнули за собою залізну дорогу. У кожному такому місті мала бути церква, шериф зі значком, який розшукував чергового бандита, і величезний бордель у центрі міста. Звісно, цей образ трохи романтизований, здається, що від України дуже далекий. Але насправді це не так, і от те, що ми намагаємось робити в демократичній школі «Майбутнє» з учнями, це говорити про південь та схід України у 19 столітті як величезний простір можливостей, де підприємці самі створювали майбутнє цих земель. Нові міста виникали на місцях козацьких хуторів, залізні дороги з'єднували їх з цивілізацією, а прибутки від тамтешних заводів і шахт були настільки великими, що опортуністи з усіх кінців Європи прагнули приїхати туди. Як вони там опинились? Справа в тому, що на середину 19 століття Російська імперія, до складу якої входила більшість українських земель, була доволі відсталою у порівнянні зі своїми західними сусідами. Це всі і так знали, але останньою краплею стала Кримська війна. У 1850-х Російська імперія, щоб захистити християнське населення Османської імперії, а ще через свої амбіції контролювати Константинополь, почала чергову війну з Туреччиною. Але Туреччина там була не сама, Туреччині допомагала Франція і Британія. Тобто суперрозвинені держави, де вже відбулася промислова революція. І от, власне, у цій війні Російська імперія програла. Чому? Тому що у Франції і Британії були парові кораблі і нова ефективна зброя. Все це було проти парусних флотилій росіян. І так англійці та французи швидко розносять імперію Романових, влаштовують висадку в Криму, а ті не можуть нормально по суші перекидати війська і запаси. А чому? Бо немає залізниць. Один цар, Микола І, помирає під час протистояння, і слава Богу, бо він би поразки не витримав. А Олександр ІІ, йому доводиться підписати принизливий мирний договір і зрозуміти, що його держава безнадійно відстала. Тому в імперії починаються радикальні реформи. У 1860-х у Лондоні будують метро, а у нас скасували кріпацтво. А ще з'явились нормальні суди присяжних, громадам дали більше прав, тобто прав самоврядування на місці, а головне, українські землі стали частиною глобального економічного світу. В Росії не було достатньо капіталу, щоб швидко створити заводи, шахти і залізні дороги. Тому в Петербурзі вирішили запросити іноземний капітал. Для фінансово-промислових груп з Британії, Франції, Бельгії, Швейцарії українські губернії Російської імперії були дуже далеким місцем, фактично фронтиром Європи. Але саме сюди вони почали вкладати величезні гроші. Почну з найбільш відомого прикладу. Гірничий інженер з Південного Уельсу, який народився у добу заліза і пари, зміг власними руками створити на наших землях цілу промислову імперію. А завдяки їй виникло і найбільше місто Донбасу. Джон Юс у 1869 році купив шматок землі в Катеринославській губернії на березі річки Кальміус у князя Кочубея і почав будувати металургійний завод. Поруч були поклади руди, вугілля, а також поселення і хутори з населенням, яке могло у цих шахтах і заводах працювати. За кілька десятиліть більше половини всього заліза імперії вироблялося тут, а поселення стало називатись Юзівкою, а з часом Донецьком. На півстоліття раніше ще один підданий Британської імперії, шотландець Чарльз Гаскойн, біля поселення Кам'яний Брід або Камброд, відкрив шахти і металургійний завод. А сучасник Джона Юза, німець Густав Гартман, побудував машинобудівний комплекс. Так з'явився Луганськ. Місто Краматорськ взагалі починалося як залізнична станція, яка на фотографіях мені дуже особисто нагадує американські вокзали з вестернів, де ковбої, як правило, починали стрілянину. Цього міста взагалі не було б без швейцарця Конрада Гампера, який вирішив інвестувати в Донбас. Трамвайні колії у більшості українських міст, які входили до складу Російської імперії, будували бельгійці, а їхнє товариство «Провіданс» або «Провіданс», яке представляло інтереси кількох промислових груп, принесло капітал у Маріуполь і створило маленьку Бельгію на сході України. І так майже з кожним містом на цих землях. Коли ж ми нарешті стали частиною більших економічних процесів, до нас прийшов капітал, а разом з ними і культура тих, хто вирішив ризикнути. Бельгійці вчили місцевих у Константинівці грати у футбол, німці та французи відкривали тенісні та більярдні клуби, а Юзівка точно нагадувала містечко Дикого Заходу. Тут з'явились лазні, кав'ярні, лікарня на 12 ліжок, триповерховий готель «Велика Британія» і, звісно ж, в самісінькому центрі салун «Новий світ», як ще вони могли його назвати. Стартап «Дике поле» став можливий завдяки західним інвесторам. Саме вони створили Донбас. А радянська влада, з якою він часто асоціюється, просто забрала його у них і нічого не компенсувала. У 1930-ті, під час форсованої сталінської індустріалізації, міста Півдня та Сходу стали ще більш промисловими та урбанізованими. Однак і цей регіон, і вся країна була ізольована від навколишнього світу. Хоч це і змінилось 30 років тому, однак наш власний Wild West залишився лише у вигляді руїн та на старих фотографіях.